Бишкекте саат 20 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 13 ноябрь жума күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Депутат Алманбек Шыкмаматовдун сотунда кылмыш ишин козгоого негиз берген автоуна баасы боюнча эксперттер күбө катары суралышты.
Ошол кездеги кулактандыруу рынктын конъюнктурасы боюнча Шыкмаматов кандай машина, башкача айтканда Mercedes 320 серебристый цвет, элегант деген класс, 13 000-дан 15 000 долларга чейин турган деп.
Дүйнөлүк соода уюму кыргыз-казак чек арасындагы акыркы жагдайга байланыштуу Кыргызстандын арызын караганы жатат. Кыргызстанда журналисттер дин темасын кандай чагылдырышат?
Дин тууралуу бир нерсени туура эмес айтса, жараны ал как будто мындай өзүнө катары каршы катары сезет да, ошон үчүн деген конфликттер жаралып атат да.
Бул темага биз жана дин берүүсүнөн кайрылабыз, эмесе азаттыктын толкунда кала беребиз. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп АКШ соода мыйзамдарын бузуу көрүнүштөрүнө мындан ары чыдай албай турганын билдирди. Ал мындай пикирин 13 ноябрда Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде айтып, Кошмо Штаттар акыйкат соода саясатын талап кыларын белгиледи.
We are not going to let the United States be taken in.
Биз мындан ары АКШ'ны колдонуп кетүүгө уруксат бербейбиз. Мен ар дайым Американы биринчи орунга коем. Бул бөлмөдө отурган ар бириңиздер да өз өлкөңүздөрдү биринчи планга чыгарганыңар сыяктуу, деди Трамп. АКШ'нын Кытай жана Жапония менен соодасында чоң айырма бар. Президент Трамп 9 ноябрда Бейжиндеги визити маалында дүйнөдөгү эки чоң экономиканын ортосундагы соодада Кытай артыкчылыкка ээ экенин айтып, бирок бул үчүн Кытайды эмес, Вашингтон администрациясынын мурдагы жетекчилерин айттыган. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today же RT телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Жооп катары мамлекеттик дума Орусияда иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарына карата чектөөлөрдү даярдай турганы белгилүү болду.
Было бы правильно нашим профильным комитетом.
Биздин профилдик комитеттерибиз Американын медиа каражаттарынын Орусиянын аймагындагы кийлигүүчүлөрүнөн өлкөбүздү жана жарандарыбызды коргой турган сунуштарды иштеп чыкканы туура болот, деди Думанын спикери Вячеслав Володин. Бир күн мурда англисиндеги Russia Today телеканалы Американын талабынын негизинде Кошмо Штаттарда чет өлкөлүк агент деп катталарын билдирген. АКШ'нын юстиция министрлиги каналга 13 ноябрга чейин убакыт берген. Буга чейин президент Владимир Путин баштаган орус расмилери RT телеканалы АКШ'да агент катары катталууга аргасыз болсо, Орусия дагы америкалык медиа каражаттарына да чара көрүлөрүн эскерткен. АКШ'нын мамлекеттик департаменти болсо Америкадагы чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам Кремлдин мыйзамынан кыйра айырмаланарын, андагы жоолор басма сөз эркиндигин чектебей турганын бир нече ирет кайталган. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунаса тапкан жок. Активисттер бул өзгөртүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышты. Талкууга катышкан вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды артка чакыртпай турганын, анткени кум төрдүн үзгүлтүксүз ишин камсыздоо милдетин алганын айтты.
Сиз азыр эле кайра айтпадыңызбы?
Натыйжада жарандык коом өкүлдөрү талаптарын аткарылбагандан кийин талкууга катышып кажети жок деген негизде жыйындан чыгып кетишти. Жогорку кеңештин агрардык саясат комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Аталган фракциянын катчылыгы тараткан жума күнкү билдирүүдө Бабановго саясий үмүттүк кылмыш иши козголгонун, депутаттык комиссия түзүү сунушун фракциянын депутаттары бир добуштан колдогону айтылган. Маалыматка караганда фракция мүчөлөрү өз чечимин спикер Дастан Жумабековго жиберишкен. 4 ноябрда башкы прокуратура президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов баштаган бир канча адамга конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний каздыкты козутуу беренелер боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин кабарлаган. Казакстандын экономика министрлиги Кыргызстанга бериле турган 100 000 000 доллар боюнча келишимди денонсациялоону караган мыйзам долбоорун даярдап чыкты. Бул документ жакын арада өлкө мажилисине жөнөтүлөрүн Казакстандагы Тенгри Ньюс баштаган басылмалар кабарлашты. 9 ноябрда кыргыз парламенти бул макулдашууну токтотуу боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда жактырган. Казакстан 2015-жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 000 000 доллар берүүгө макул болгон. Октябрда Казакстан чек арадагы текшерүүлөрдү өчөткөндөн кийин кыргыз өкмөтү казак тараптын бул каржылык жардамына муктаж болбогонун билдирип, мурда бекитилген макулдашууну жокко чыгарууну сунуштаган. Түркиянын Анталия шаарынын тургуну 58 жаштагы Усман Шекер 8 ноябрда кыргызстандык аялынын үстүнөн полицияга арыз жазды. Ал жубайы 1 жаштагы уулун Кыргызстанга алып качып кетти деп даттанганын өзү Азаттык радиосуна билдирди. Усман Шекер менен кыргызстандык аял расмий нике менен 2 жылдан бери жашап келишкен. Стамбулдагы Кыргызстандын консулдугуна бул боюнча Түркия ички иштер министринен расмий билдирүү келген эмес. Түркиянын мыйзамдары боюнча жашы жете элек баланы атанын же энесинин уруксаты жок чет өлкөгө алып чыккандар 3 айдан 1 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Журналист жана документалист Жаңыл Жусупжандын памирлик кыргыздар тууралуу тартылган памирден кат аттуу даректе тасмасы Бишкекте өткөн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында баш байгени алды. Азаттыктын кабарчысы режиссер Жаңыл Жусупжандын Тажикстандын кыргыздар тууралуу памирден кат деп аталган тасма мекенин жоготуу сезиминин ачуу даамы тууралуу баяндап берет. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалар боюнча кинофестиваль 6 ноябрда башталган. Жума күнү жыйынтыкталган фестивалда жеңүүчүлөр аныкталып, аларга сыйлыктар тапшырылды. Фестивалга 40 ашуун тасма келип түшкөн, алардын ичинен 17 тасма тандалынып, ар кайсы категориялар боюнча сыйланды. Айнура,
рахмат. Кубат, Азаттык радиосунун жаңылыктар топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Кыргызстанда 11 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн жаан жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Суусамырда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 9-14 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 1-3, кечиресиздер, түнкүсүн 1-3, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясы лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр суралып бүтүп, иштин материалдарын изилдөө башталды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеңири айтып берет.
Депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда акыркы күбөлөр суралып, иштин материалдары тааныштырыла баштады. Акыркы күбөлөрдөн Шыкмаматовго кылмыш ишин козгоого негиз берген аялынын автоунаасынын баасы боюнча маанилүү делген күбөлөр суралды. Алардын бири машине алып сатуу жарнамаларын жарыялаган Автогид гезитинин редактору Александр Удалов суралды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке менчик Азия Оценка автоунааларды баалоо компаниясына таянып, Шыкмаматовдун аялы саткан Mercedes-Benz E автоунаасы баасы жогорулатылган деген тыянак чыгарган.
Но у нас, в общем-то, нету специалистов, которые бы оценивали конкретно машину. Поэтому
бизде кайсы бир машиненин баасын аныктаган адис жок. Талаш жүрүп жаткан машинени биз көргөн жокпуз. Биз Автогидде берилген жарыялардан алып, орточо баасын чыгарып беребиз. Аталган Mercedes 3 комплектация менен чыккан. Бул классик, элеганс, авангард болуп бөлүнөт. Mercedes-Benz Elegance 14200, 15000, $14500 деп бааланыптыр. Бирок ички комплектация жана машиненин абалынан баалар өзгөрүшү мүмкүн.
Деди сотто күбө катары сурак берген Автогид гезитинин редактору Александр Удалов. Азия Оценка автоунааларды баалоо компаниясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кеп болуп жаткан Mercedes-Benz Elegance автоунаасын 9800, $10200 турат деп баалап берген. Азия Оценка компаниясы Автогид гезитиндеги маалыматка таянып бүтүм чыгарылды деп жазган. Бирок Автогид гезитинин редактору Удалов Азия Оценка компаниясы машинелердин баасы боюнча суроо талап жибергенин эстей албады. Анткени менен мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева Удаловго Автогид гезитиндеги жарыяланган жарнамалар сатарман сунуштаган баа экенин, соодалашууда баалар төмөндөйбү деген суроо узатып, ооба деген жооп алды.
Сиздер жарнама маалыматтык гезит туурабы? Жарыяларда көрсөткөн баалар кардарга сунуштаган бааларда же ошол суммага машине сатылабы? Демек сиздер сатарман сунуштаган баалардан бүтүм чыгардыңар. Базарда мындай суммага сатылбайт да.
Ал эми айыпталуучу депутат Алмамбет Шыкмаматов аялы саткан автоунаанын баасы жогорулатылды деген айып жокко чыкты деп эсептеп, ишти дыкат тергөө үчүн атайын кызматка автоунанын баасын аныктап берген Азия Оценка компаниясынын өкүлдөрүн күбө катары суроону соттон өтүндү.
Ошо кездеги кулактандыруу рынактын конъюнктурасы боюнча Шыкмаматовдукундай машинелер, башкача айтканда Mercedes 320 серебристый цвет, элегант деген класс 13,000-15,000 долларга чейин турган деп. Башкача токо тажрибесин айтканда тергөөнүн жанагында 10,000 турат деген баягы божомолу жокко.
Судья Айбек Эрнис уулу бул өтүнүчтү канааттандырып, кийинки соттук отурумунда күбөнү айыпталуучу тарап камсыз кылуу чечимин чыгарды. Кийинки соттук отурум 13-ноябрда уланат. Негизги күбөлөр суралып бүткөндүктөн учурда иштин материалдарын таанышуу башталды. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдардын негизинде Алмамбет Шыкмаматовго жана эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев менен Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге быйыл 17-февралда кылмыш кодексинин 303-беренеси коррупция боюнча иш козгогон. Тергөөнүн маалыматында 2011-жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз аялына таандык Mercedes-Benz E320 автоунаасын 14,600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан. Атайын кызмат Азия Оценка жоопкерчилиги чектелген коомунун эксперттери бул унаанын базар баасы ошол кезде 10,000 доллар гана болгонун эсептеп чыгышканын маалымдаган. Шыкмаматов өзүнө коюлган күнөөнү четке кагып, муну саясий куугунтук деп атап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз казак чекарасындагы акыркы жагдайга байланыштуу Кыргызстандын арызын караганы жатат. Кыргыз өкмөтү Астананы чекарадагы көзөмөлдү күтүүсүз күчөтүү менен дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузду деп сындаган эле. Ал ортодо кыргыз казак чекарасындагы Ак Тилек жана Чоң Капка өткөрмө пункттарында кайрадан кезектер пайда болгону айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз казак чек арасындагы абалга байланыштуу кыргыз өкмөтү дүйнөлүк соода уюмуна өткөн айда арыз жолдогон. Анда расмий Бишкек Астананы чек арадагы көзөмөлдү күтүүсүз күчөтүү менен эркин соода жүгүртүүгө тоскоолдук кылып жаткандыгын билдирген. Бул кайрылуу дүйнөлүк соода уюмунун соода боюнча кеңешинин жыйынын 10-ноябрдагы күн тартибине киргизилгени маалым болгон. Анын алкагында кыргыз өкмөтүнүн делегациясы атайын баяндама жазары күтүлүп жатат.
Сегодня 10 ноября штаб-квартира ВТО в городе Женева.
Дүйнөлүк соода уюмунун Женева шаарындагы штаб-квартирасында экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков баш болгон кыргыз делегациясы уюмунун соода кеңешинин жыйынына катышып атат. Аталган кеңеш кыргыз өкмөтү демилгелеген кыргыз казак чек арасындагы абал жана казак тараптын көп тараптуу соода системасынын эрежелерин бузуу маселесин карайт. Бул жыйындын жыйынтыгы жана андан соң кандай аракеттер көрүлөт кийинчерээк маалымат берилет.
Деп Азаттык айтып берди премьер-министр Сапар Исаковдун маалымат катчысы Урмат Кабылова. Азырынча дүйнөлүк соода уюму кандай жыйынтыкка келет жана кандай чаралар көрүлөт белгисиз. Азаттык Женевада жүргөн экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков менен байланышканда азырынча комментарий бере албай тургандыгын билдирди. Кыргыз казак чек арасындагы көзөмөлдү Астана бир тараптуу күчөтүп, бул боюнча эки тарап ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпагандан кийин Бишкек дүйнөлүк соода уюму менен Евразия экономикалык комиссиясына кайрылган. Өкмөт чек арадагы абалды дал ушул уюмдардын кийлигишүүсү менен чечүү ниетин билдирип келет. Бирок чек ара жаңжалына кириптер болгон эки өлкө мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги кырдаалга баасын берип кайрылууга жооп кайтарган жок. Мындай кырдаалда абалды жайгаруунун бир жолу катары дүйнөлүк соода уюмунун кандай чечим кабыл алары маанилүү болуп турат. Мурдагы премьер министр Амангелди Муралиевдин айтымында эл аралык уюмдун кайрылууну кароо жолжобосу бир топ убакытка созулат.
Анан кандай кемчиликтер болсо, маселен биз жактан же Казакстан тарабынан кемчиликтер болсо, ошонун баарын изилдеп карап чыгып чечим чыгарат. Ал бир күндүк маселе эмес, чынын айтканда. Эртең маселе чечилбек, эртең негизги маселени карашат, анан кийин ВТОнун өзүн баягы эксперттер бар, комитеттер бар, алар киришет да.
Ошол эле кезде экс-премьер чек арадагы абалды эл аралык уюмдардын ортомчулугу менен эмес, эки өлкө жетекчилеринин түз сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында гана чечилиши мүмкүн деген пикирде. Ал ортодо акыркы күндөрү Кыргызстан жана Казакстандын чек арасындагы жүк ташуучу унаалар өткөн Ак Тилек өткөрмө бекетинде тыгындын азайгандыгы байкалган. Муну кыргыз тарап көпчүлүк айдоочулардын жолго чыкпай калгандыгы менен түшүндүргөн. Бирок 10 ноябрда ноябрдан тарта чек арадагы көзөмөл өткөрмө бекеттерде 300 жакын машине топтолгондугу белгилүү болду. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашкандай, тыгын Ак Тилек жана Таластагы чоң капка бекеттеринде байкалууда. Анткени менен кыргызстандык ишкерлер туура бир айдан бери чек аранын жабылышы оңбогондой чыгымга учураткандыгын айтып, өкмөттү кырдаалды тезинен жөнгөрүүгө чакырууда. Дордой базарындагы соодагерлердин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөтәлиеванын айтымында, казак тарап өткөн товарларда мыйзамсыз текшерүүлөргө туш болууда.
Өкмөт жыргап атат. Так, казактар тактику поменяли. Алар ойлоп атат, мына чек арада 100 машина турса, бүт проблема, проблема чечилген жок, 10% чечилген жок. Иштерлерге еще хуже болуп калды. Биздин товарларын территория Казакстанга кирип, ошо жактан товарларын күчүктөр менен кинологтор менен текшерип, бизди ушундай товарларын баарын ачып текшерип итиле кылып атат биздичи.
Буга чейин өкмөт чек арадан жапа чеккен ишкерлердин чыгымын эсептеп чыгып, тиешелүү көмөк көрсөтүүлөрүн убада берген эле. Ушул жылдын 10-октябрына тарта Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Алгач муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырса, 25-октябрда расмий Астана чек арадагы кырдаал кыргыз тараптын бажыдагы аткезчиликти көзөмөл албагандыгынан курчугандыгын айткан. Бирок коомчулукта коңшу өлкөнүн бул кадамы 8-октябрда Кыргызстандын президенти казак бийлигин сындагандан улам жаралды деп байланыштырып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Президент Дональд Трамп АКШ соода мыйзамдарын бузуу көрүнүштөрүнө мындан ары чыдай албай турганын билдирди. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунасага келе алышкан жок. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуш кылды. Казакстандын экономика министри Кыргызстанга бериле турган 100 миллион доллар боюнча келишимди денонсациялоону караган мыйзам долбоорун даярдады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Шекеторг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ушул жумада басма сөз кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешти, бирок кыргызстандык журналисттер үчүн дин тармагы жаңы журналисттик багыт бойдон калууда. Ушул тема биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору дин тармагы боюнча иликтөөлөрү менен таанылган журналисттер Эмилбек Момунов жана Тимур Токтоналиев болду.
Урматтуу бүгүнкү биздин берүүнүн коноктору, студиябызга кош келипсиздер. Алдын ала сиздер менен да макулдашкандай, бүгүн биз Кыргызстандагы диний журналистиканын абалы жөнүндө сүйлөшөбүз да. Эми алгач мына жаш журналист катары айтсаңыз, Тимур мырза, сиз үчүн жана сизге окшогон жаш журналисттер үчүн да дин тармагы бул жаңы бир тармак деп айтсак болобу, журналистикадагы жаңы бир багыт десек болобу?
Ооба, менин оюмча ошентип эле айтса болот. Анткени негизи журналисттер, журналистика өлкөдө коомдо болуп аткан тенденцияны чагылдырат да. Анан деген ачыгын айтканда 10-15 жыл мурун ислам, негизи дин маселелери мындай коомчулукта мындай олуттуу талкууланчу эмес да.
Актуалдуу болгон эмес.
Актуалдуу болгон эмес да. Бирок 2010 жылдан кийин биз көрүп атабыз, ушу тенденциялардын баары дин чөйрөсүндө дагы аябай мындай активдүү баары өнүгүп баратат. Албетте буну азыр мындай жаңы деп айтсак болот, биз жаңы эле кадамдарды шилтеп атабыз да.
Жаңы багыт, жаңы жумуш десек болот, э? Макул. Эми Эмилбек мырза, мына сиз тажрыйбалуу журналистсиз. Совет доорунда журналисттер менен диндин мамилеси негизинен кандай болгон?
Совет мезгилинде динди жалаң эле атеисттик көз карашта.
Ооба.
Бир жактуу сындап, жамандап келишкенде. Анан Тимур айткан сөздүн тескери жагы болгон. Себеби дин коомдо анчалык деле көйгөй болгон эмес. Ошон үчүн бул катардагы эле темалардын бири болгон, анчалык мындай маани берилген эмес.
Журналисттер динди союз убагында жалгыз гана жамандаса, ал эми азыркы учурда жалгыз гана мактап атат десек болобу?
Андай эмес.
Жоосо нейтралдуу чагылдырган журналисттер да барбы?
Нейтралдуу бул өтө сейрек. Мен дээрлик мисалы Кыргызстан мисалында андайды кездештире элекмин. Дин темасы бул эми журналисттер негизи эмне кылабыз? Сенсацияны кубалайбыз. Гезит болсо, телевизор болсо, ошону окурмандардын санын көбөйтүш үчүн бир көбүртүп, жабыртып мындай боягын күчөтүп бергенге аракет кылабыз. Ошо дин темасы кайсы эле маселе болбосун, азыр dünya yüzünde, an içinde Kırgızstan'da da din teması öte bir çoğulgandığı tema olup kaldı da. Şu kaysı masalega bol bolsun bu dindi koş koyat da.
Anda dindemde göğürtüp, cavırtıp, oşunda bir talaş tartış masalega aylantkan bula jurnalistler mi?
Жо эми журналисттер кээде билип билбей деле ошондой жолго түшүп кетип атат. Ал баар азыр сен көтөрүп аткан маселенин жообу болуп эсептелет. Ушу дин аркылуу мисалы кээ бирөөлөр коомду мындай ызычуу салыш, өз максатына жетиш же башка бир тескери мына террордук, радикалдык бир иштер жасалып атат. Ошонун баарын динге байлап коюп атат да. Мен эми жогорку сөзүмө бир мисал келтиришем. Мындан 2 жыл мурда болуш керек. Кыргызстандын түштүк райондорунун биринде жогорку класстын окуучулары жана сүмөлөк кайнаткан учурда чырлашып кетишкен. Ушташууга чейин жеткен. Анан ошондо Кыргызстандагы белгилүү бир маалымат каражаты ошонун темасын эмне деп берди? Булар мушташар алдында Аллоху акбар деп баштады деп берип койгон да. Анан эми ушу бир эле сөз менен ошол тема диний
түскө айланып кетти.
Түскө өтүп кетти да.
Негизинен туура ачык айтканда журналисттердин арасында мындай кичинекей эле бир бөлүк бар да, алар чындыгында эле өзлөрү сознательно диний пропаганда менен алектенет. Бирок бул какой-то определенный маленькая эле часть да, өзлөрүнүн мындай философия, өзүнүн позициясына караштырыпчы. Бирок журналисттердин негизги бөлүгү ачыгын айтканда аларга эч ким басым жасаган жок, силер динди мындай чалдырышыңар керек, тийинде чалдырышыңар керек депчи. Көбүнчө бул журналистиканын өзүнүн проблемасы болуп атат да. Кыргыз журналистикасында негизи профессионализация аз болуп атат. Не только дин жаатынан эмес, экономикада биз карасак тоже серьезный эмелер жок. Социология, ушу коомчулук мындай маданияты жагында кандай процесстер болуп атат дегенде да тоже мындай серьезный макалалар жок да. Анан дин жаатына келгенде да журналисттер ошол эле өзүнүн мындай үстүртөн непрофессиональный подходун и динге дагы значит применяет да. Бирок биякта деген дин өтө мындай тонкий материя.
Дин тармагында жасалган кандайдыр бир кичинекей бир кемчилдик аябагандай чоң күтүлбөгөн жаман нерселерге алып барышы мүмкүн да.
Ооба, бул абдан мындай чоң жоопкерчиликти журналисттер албетте ушул жеринде сезиш керек да. Анткени эмне үчүн бул өтө назик болуп атат? Анткени деген мисалы саясат чылар жөнүндө бирдемсе деп жазса, ну эл талкуулап коет, унутуп калат. А бирок дин бур ар бир Кыргызстандагы жарандын өзүнө таанымал да. Ошон үчүн деген дин тууралуу бирдемсени туура эмес эметсе жаран ал как будто мындай өзүнө катары каршы катары сезет да. Ошон үчүн деген конфликттер жаралып атат да.
Изденүү деген барбы мисалы журналисттердин арасында динди үйрөнөйүн, дин тармагында маалыматым болсун, даярданууна бир нерсе жазайын деп.
Тилекке каршы ушул жок болуп атпайбы? Изденүү жок. Журналист эми биз деле журналистпиз, жалкоо көпчүлүгү. Изденүү жок, аналитика, кайсы бир мен жакында бир жөнөкөй эле Россиядан келген бир иним айтып атат да, ал журналистика чөйрөсүнөн алыс эле. Мен Россияда 2-3 жыл иштедим дейт. Анан эми бош убакыттарын тиги гезиттин журналын окуйсуң, телевизорун көрөсүң дейт. Анан биздин Кыргызстан менен алардын журналистикасынын асман менен жерде айырмасы бар экен дейт. Аларда ар бир сөз үчүн жооп берет. Бизде жөн эле бирөөнүн бетине кара көөнү сүйүп көп, сен мындайсың андайсың деп кете берет. Анан жооп бергендер аз болуп атпайбы? Анан бул жерде жоопкерчилик да жок. Анан эптеп эле жанагындай сенсация гана издеп калышты да.
Мисалы мусулман коомчулугунун арасында массалык маалымат каражаттарына, мисалы телевидение, радио, өзгөчө интернет тармагына мисалы үчүн ишенүү жок. Журналист дегенде эле кыжыл келет. Силер ушинтип калыпты жазасыңар, алдайсыңар, исламды жамандайсыңар депчи. Бул жерде сиз айткандай да журналисттердин дагы бул жерде бир жоопкерчилиги бар экен да.
Өтө чоң, өтө чоң. Дин деген бул адамдын сезими да.
Ошол жерде мен дагы ушу кошуп кетейин деп аттым эле да. Значит, журналисттер деген ошо өзлөрүнүн мындай профессионалдуу эмес подходу үчүн журналисттер өзү ушу ислам же мусулман тарабында стереотиптерди алар андан ары дагы жайылтып атат да, күчөтүп жатат да. Негизи ушундай стереотиптер бар да. Терроризм только ислам менен эле байланышкан, эгерде хижапчычан эмне эле аял чүмкөнсө болду, ал билимдүү эмес, башы иштебейт, үйдө эле отурат турбайбы дегендей ушундай стереотиптер деген укмуштай байма бай жайылып жатат да. Журналист өзүнүн позициясын көрсөтпөй нейтрал болуш керек. Угарман, көрөрман, окурман өзү чечсин, эмнеси туура, эмнеси туура эмес депчи.
Өзү талдап алсын,
өзү талдап алыш керек. Журналист бул жерде киришпеш керек да мындай нерсе.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний журналистиканын абалы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Башкача айтканда, журналисттер динди кандай чагылдырууда, журналисттердин диний маалыматтын деңгээли кандай, бул тармакта кандай көйгөйлөрү бар деген суроону талкуулоодобуз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору белгилүү журналисттер Эмирбек Момунов жана ошондой эле Тимур Токтоналиев, экөө тең дин тармагында иштеп, журналисттик кесипти аркалап келе жатышат. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Журналисттерди колдоо, журналисттерди өркүндөтүү, аларга жардам берүү максатында көптөгөн уюмдар бар. Мамлекеттик эмес уюмдар бар, мамлекеттик деле уюмдар бар керек болсо. Негизи эле ошол журналисттер менен иш алып барган уюмдар дин тармагында да журналисттерди адистештирүү максатында кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп келеби? Эмилбек мырза.
Мен андайды көргөнүм да, укканым да жок да. Башка темада болуп аткандыр. Мындан 2 жыл мурда Рух Медиа деген диний журналистика жакшы ой пландары менен түздүк элек. Анан тилекке каршы жалгыз адам колунан эч нерсе келбейт экен. Бизде мамлекеттик дагы жеке дагы уюмдар эч кимиси колдоого албайт экен да, мен канчасына кайрылдым. Ошон үчүн жана оюбуз ойдогудай азырынча ишке ашпай турат да.
Сунушуңуз барбы? Бул багытта кандайдыр бир кайсыл иш-чараларды аткарса болот журналисттердин, журналисттерибиздин дин боюнча маалыматын жогорулатуу?
Белгилүү гезиттер, радио же телевидениеде спорттук, экономикалык, саясий темада жазган журналисттер бар, адистешкен. А тилекке каршы дин жаатында, дин темасында жазгандар жок. Ошондойлорду чогултуп алып, аларды мисалы өзүң окшогон же башка, бизде жакшы жагдай, аябай жакшы мындай динди терең түшүнгөн аалымдар бар да, ошолордун мындай мүмкүн тегерек стол болобу же маектешүү ээн эркин, биз ошондойлорду уюштурдук дагында. Арабаев университетинде өзүң катыштың, силер катышууңар менен өткөрдүк дагы, анан бирок ал жалгыз адамга оор болуп, кыйын болуп калат экен. Тилекке каршы ойлогондой болбой атат да, азыр кыйын экен.
Мисалы Тимур мырза, журналисттер үчүн бир сөздүк колдонмоо деген барбы дин маселеси боюнча, динге тиешелүү?
Негизи мен деген бир эки семинарга катышкан болчумун да, ОБСЕ, анан вот биздин уюм IWPR, но бул эл аралык уюмдар болуп атат да, бир эки күндүк семинар өткөрүндө. Бирок сиз туура айткандай, ушул семинар бир эки күндүн ичинде мындай чоң маселени, динди камтуу мүмкүн эмес, эч кандай мүмкүн эмес. Ошол жакта деле мындай бир Word документине глоссарий берилген болчу да. Эми бирок аны журналист мындай окуп коет и анысын баары унутулуп калат. Бир эки күндүн ичинде ал эч кандай сиңбейт да. Балкимдер деген мындай циклично бир проблеманы алып туруп, мисалы радикализм эмне деп туруп, журналисттер чогултуп радикализмди ар тараптуу бир жума талкуулап, ошондон кийин журналисттер андан кийин макалаларын даярдасын, сөзсүз түрдө бир 2-3 ай иштешсин, анан кайра деген 2-3 ай өткөндөн кийин кайра ошолорду чогултуп туруп, ошол макалаларын эле чечмелеп
анализдеп
ошентип анан сындап ушинтип журналисттерди күчтөндүрүп анары ушуну эметсе болот да. Албетте бул бир эки күндүк иш чара менен эметилип калбайт да. А бирок да мындай инициативалар бар. Биз айтпадыкпы, жаңы эле бул Кыргызстанда тенденция башталып атат депчи журналисттердин арасында. Балкимдир медиа уюмдары, эл аралык уюмдар ар кандай бир гранттарды бөлүп, анан ары бул мындай өз убагында 2000-чи жылдардын башында Кыргызстанда журналистиканын эл аралык стандарттары деген бир мындай аябай катуу бир 5 жылда үйрөтүлдү да бүт жердечи. Балким эми ушу динди мындай профессионалдуу чагылдыруу деген бир тенденция башталар.
Бул негизи эле массалык маалымат каражаттары кандайдыр бир киреше табууга багытталган, туурабы? Эмин мырза да башта айтып өттү, элдин көңүлүн бурууга, талаш тартыш, дискуссияга алып бара тургандай бир материалдарды даярдаганга аракет кылат. Динге да бир товар катары, элдин көңүлүн буруу катары, окурмандардын санын көбөйтүү катары, талаш тартышты көбөйтүү катары колдонулуп жаткан жокпу Кыргызстанда?
Эми ачык айтканда динди Кыргызстанда не только журналисттер, башка группалардагы да колдонуп эле жатышат анын баарын. Ооба, бирок бул жерде ушу журналисттер ушуну мен айтып атам да, ушу жоопкерчиликти сезиш керек. Мен түшүнүп атам, коммерция андай рейтингди көтөрүү, бирок деген мындай последствияларын да караш керек да. Макул, саясат тууралуу бир какой-то скандал чыгарып койсоң, саясатчылар ызылдашып ал токтоп калат. А дин деген бул эч кандай мындай бүтпөгөн нерсе да.
Жогоруда да айтып өткөндөй, анысы чын. Көпчүлүк маалымат каражаттарынын материалдык абалы өтө оор. Мисалы гезит болсо ал сатылып окурмандарга жетип, ошо өзүнө акташ керек, ансыз гезит басылбай калат. Ошон үчүн булар чуулгандуу бир теманы коет, дин темасын бир коммерциялык максатта колдонуп кеткен учурлар көбүлө болуп атат.
Бирок журналистиканын өзүндө коммерция болуп атпайбы? Киреши болот.
Эми анысы турган бирок мыйзам деген мисалы биз чет мамлекеттердин ошону Россиянын же башка мындай цивилизациялуу мамлекеттердин маалымат каражаттарын окуп турабыз да, аларда мынчалыкка барбайт да, биринчи мыйзамдын чегинен чыкпаш керек.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, дин тармагын чагылдырган журналисттер Эмилбек Момундов жана Тимур Токтоналиев менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин программабыз. Бишкекте кечки саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиздер менен Азаттык радиосу 10-чу ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Экономикалык биримдиктин тутумундагы мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын иш жашоо ыргагында кандай өзгөрүүлөр бар? Укуктары корголуп жатабы?
Мигранттардын санын жакынкы күндө биз азайта албайбыз. Биз керисинче жылына 35-65 миңге чейин кетип атат. Ош шаарында бир училище, Бишкекте бир училище ошо мигранттарга даярдоо. Просто училищелерге курстарын уюштурса.
Алдыдагы берүүбүздө биз мына ушул темага арналган талкууну сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып, микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтар боюнча АКШ президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путин Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде кол алышып учурашты. 10 ноябрдагы бул кездешүү эки өлкө лидерлеринин ыктымал жолугушуусу боюнча карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатканда болду. Ага чейин Ак Үй президент Трамп Путин менен Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн Вьетнамдагы саммитинде расмий жолугушуу өткөрбөй турганын билдирген. Ак Үйдүн басмасы катчысы Сара Сандерс кездешүү эки тараптын графиги туура келбеген үчүн болбой турганын айткан, бирок Ак Үй Орус Америка лидерлери аймактагы жыйындардын биринде бейрасмий жолугуп калышы мүмкүндүгүн четке каккан эмес. Кремлдин басмасы катчысы Дмитрий Песков болсо жолугушууну уюштуруу иши уланып жатканын айткан эле. Орусиянын Украинадагы аракеттери жана АКШдагы былтыркы президенттик шайлоо маселесинен улам Вашингтон жана Москва алакасы азыр олуттуу солгундап кеткен. Эки лидер буга чейин көзмө көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз казак чек арасындагы абалды жана анын кесепеттерин ушул сааттарда Женевада карап баштоого тийиш. Бул тууралуу премьер министр Сапар Исаковдун маалымат катчысы Урмат Кабылов Азаттык радиосуна билдирген эле. Анын айтымында экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков баштаган делегация ушул тапта Женевада жүрөт. Алар уюмда чек арадагы жагдай боюнча атайын баяндама жасашат. Казакстан менен чек арадагы абал татаалдашкандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиги менен дүйнөлүк соода уюмуна кайрылган. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чек арасында текшерүү көчөтүлүп, ак тирек бекетинде эле 500-600 чейин оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болгон. Акыркы 4-5 күндөн бери чек арада тыгын азайганы менен жума күнү өткөрмө бекеттерде жалпы 200 ашык оор жүк ташуучу автоунаалар турганы кабарланды. Француз президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоңчулар Саудиянын баш кылаасы Риядка аткан ракета боюнча Иранды күнөлөдү. Ал мындай пикирин Сауд Аравияга жана Бириккен Араб Эмиратына баргандан кийин 9 ноябрдын кечинде айтты. Макрон Ирандын баллистикалык ракета программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо зарылдыгын кошумчалады. Саудия 4 ноябрда Йемендеги Иранга актаган Хусит козголоңчулары Рияддагы эл аралык аэропортту көздөй ракета атканын, ал ракетанын жарым жолдо атып түшүшкөнүн кабарлаган. Араб коалициясы муну Ирандын ачык агрессиясы деп атап, Тегеранды Хусит козголоңчулары ракета менен камсыздады деп айтыган эле. Иран президенти Хасан Рухани болсо бул окуяга Тегерандын тиешеси жоктугун айткан. Кыргызстанда патрулдук милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлдү. Өкмөттөн Азаттык радиосуна билдиришкендей, тиешелүү токтомго премьер министр Сапар Исаков 9 ноябрда кол койду. Ал эми өкмөттүн жума күнкү жыйынында Исаков аталышы өзгөргөн мекемеде репутациясы булганбаган адистер иштейт деген ишенимин билдирди. Патрулдук милиция башкармалыгы 2016-жылдын 1-апрелинде ишке киришип, жол кайгуул жана маи кызматы ага бириктирилген эле.
Алматыдагы ядролук физика институту сентябрь жана октябрь айларында Казакстандын аймагында радиация жылчыгы катталбаганын билдирди. Курчатов шаарындагы радиациялык коопсуздук жана экология боюнча институттун өкүлдөрү болсо, өлкөдө радиоактивдүү рутений заты абага чыгып кетти деп айтууга негиз берген объекттер жок экенин Азаттыктын казак кызматына айтты. Анын алдында Франциянын өзөктүк жана радиация коопсуздугу институту Европанын үстүндө радиоактивдүү булут пайда болгонун кабарлаган. Алар буга сентябрдын аяк ченинде Орусиянын же Казакстандын өзөктүк ишканасында пайда болгон радиация жылчыгы себеп болушу мүмкүндүгүн ишара кылышкан эле. Метеорологиялык багыттарга таянган укмуштар радиоактивдүү булуттар Урал тоолорунун түштүк жагынан пайда болушу ыктымалдыгын айткан. Орус бийликтери өзөктүк объектилеринде эч кандай жылчык жоктугун маалымдашкан эле. Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар авто өндүрүүчүлөр менен бирге учуучу такси жасоого киришти. 3 жылдан кийин сыноодон өткөрүп, 6 жылдан кийин аны АКШда ишке киргизүү пландалып жаткан экен. 2023 жылы аба аркылуу жүргүнчү ташуунун бул түрү сөзсүз ишке ашырылат. Ал үчүн смартфондогу тиркемемизге кирип, Uber Air дегенди басып чакыруу жиберүү жетиштүү болот, деди компаниянын өндүрүш бөлүмүнүн директору Джефф Холден. Учма такси 4 жүргүнчүгө ылайыкташып, ылдамдыгы саатына 200 кечестир 322 чакырымга чейин көбөйтүлөт экен. Буга чейин башка компанияларда атап айтсак Airbus, Aeromobile учуучу унаалар боюнча планын жарыялашкан эле. Журналист жана документалист Жаңыл Жусупчандын памирлик кыргыздар тууралуу тартылган памирден кат же кара тегинден кат аттуу даректүү тасмасы Бишкекте өткөн бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинде баш байгени алды. Азаттын кабарчысы режиссер Жаңыл Жусупчандын Тажикстандык кыргыздар тууралуу тасмасы мекенин жоготуу сезиминин ачуу даамы тууралуу баяндап берет.
Рахмат Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан ашты. Уюмга кирүүдө эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер башка артыкчылыктардын бири катары саналган эле. Эмесе кыргызстандык мигранттардын укуктары корголуп жатабы? Мигранттар үчүн бүгүнкү күндүн башкы тобокелчиликтери кайсылар? Мына ушул темага кезектеги арай көз шарай талкуусунда кайрылабыз. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Түрдүбек кызы алып барат.
Мен анда адегенде коноктор менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев келди. Саламатсыз Паганиев мырза. Ошондой эле өкмөттүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев келип катышып отурат.
Саламатсыздарбы?
Биз ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан кийинки эмгек мигранттардын акыбалы кандай деген маселени бир талкуулап көрөлү дедик бүгүн. Мынакей Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине бул мүчө болгонуна 2 жылдан ашып калды. Эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер ушул уюмдагы эң эле бир артыкчылыктардын бири катары эсептелген болчу. Жакында ушул депутаттар тобу барып келди. Каныбек Иманалиев баштаган, сиз эмнени байкай алдыңыз? Ушул биримдикке киргенге чейинки, киргенден кийинки жашоо ыргагы, иш ыргагы кандай экен?
Рахмат. Биз ушул Жогорку Кеңештин эки комитетинен социалдык жана эл аралык иштер боюнча депутаттар Жанар Акаев, Айда Касымалиева, миграция кызматынын өкүлчүлүгү, саламаттык сактоо кызматынын өкүлчүлүгү, министрлигинин өкүлчүлүгү, Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлери менен Россиянын Краснодар жана Ростов шаарларында болдук. Себеби буга чейин аяктан Кыргызстандан бияка делегация келди экен. Сиз айткан суроого мындайча жооп берет элем. Чын эле баягы биз Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейинкиге караганда алар көбүн кара тизмеге киргизип алган да, бир кыйла азайды. Анан кийин чын эле Тажикстан, Өзбекстандан келген мигранттарга караганда биздин мигранттардын көбүнчө артыкчылыгы бар. Легалдуу иштегенге, патент алганга жана башка кырдаалдарда биз аны алар өздөрүнө жолугуп уктук. Алар бул тарабынан эч кандай нааразычылыгы жок. Болгон дагы бир жагдай, биз ошо Ростовто болгондо кыргыздар иштеген базар өрттөнүп кеткен экен. Анан жаңы базар салынып атыптыр, Атлант деген. Анын да ээси кыргызстандык экен, Азербайжан улутунда биз мекендешибиз экен. Ошол жерде сатылган товарлардын аялдардын кийим кечеги экен, 30% Кыргызстандан экен. Алар айтып атышат, эгерде Казакстан менен чек ара жабылбаганда мындан да көбүрөөк сатат элек деп. Чын эле Кыргызстандын товары Кыргызстанда жасалган деген этикеткасы менен Кыргызстандын эле товарлары алардын баасында арзан, бир 900 рубльдин тегерегинде кадимкидей өтүп аткан Кыргызстандын товарын көрүп биз сүйүндүк. Аны тиккен тикмечилерде кыргызстандыктар ташыганда кыргызстандыктар сатып жаткан базардагы биздин мекендештерибиз да кыргызстандыктар.
Жана өртөнүп кетип атпайсызбы? Ошондо алар чыгымга ушат да сөзсүз түрдө. Чечүү маселеси кандай чечилет экен? Эми алар ал жактын иши эмес, мамлекет тарабынан кепилдиктер кандай деп эле турган.
Орун күйүп кетиптир. 260 кыргызстандык экен. Ошонун ичинен жарымдан көбү Россиянын граждандары, түбү кыргызстандыктар. Анан биздин миграциянын өкүлчүлүгү ошо базардын директори менен барып сүйлөштү. Биз менен депутаттар келди деп. Ал айтты, эгерде чын Россиянын гражданы болуп, анан кийин жана камсыздандыруу көйлөктөрү болсо, кандайдыр бир чыгымды компенсацияны моюнга алганга аракет кылайын деп. Биринчиден, ошо базарда иштеген кыргыздар менен базардын ээсинин ортосунда келишимде улгар алганбы? Экинчиден, базардын ээси менен муниципалдык бийликтин ортосунда келишим базар кандай арендадабы, менчиктеби, ошол экөөнү караш керек да. Биздин азыр Москвадагы миграция өкүлчүлүгү атайын ошол жерге келип, мунусун иштеп жатат.
Жакшы, Алмаз мырза, ушул келишим эки тараптуу Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы мамлекеттер ортосундагы келишимде ушул эмгек мигранттарына жеңилдиктерди берүү боюнча бир 4-5 пункт бар болчу, э? Ушул жанагы кирүү, каттоосуз жүрүү, укук алуу, анан эмгек келишимине байланышкан, анан албетте орус тилине сынак бул жагынан кыргыздарда жеңилирээк, анан социалдык мүмкүнчүлүктөргө балдарга мектепке балдарды берүү, дарылануу боюнча маселелер бар, бул жеңилдиктер бар болчу да, ушул жеңилдиктер дагы эле күчүндө, мигранттар толук кандуу ошону пайдаланып жатышабы, анан кандай тоскоолдуктарга учурап атат азыр ушул кезде?
ЕЭПнин алкагындагы келишимдин 3 беренесинде 96, 97, 98 эмгек мигранттар боюнча өзгөчө мүмкүнчүлүктөр каралган. Бул мүмкүнчүлүктөр сиз айтып кеткендей ошол эмгек берүүчү менен түздөн түз эмгек келишимин түзүп, ошол эмгек келишимдин негизинде 1 жылга чейин өзүнүн жүрүү мөөнөтүн узатканга мүмкүнчүлүк берилген. Социалдык тараптан караганда ошол келишимде биздин жарандар, ЕЭПтин жарандары мектепке балдарын тең укуктуу киргизгенге мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары 30-чу тиркеме бар ушул келишимге. 30-чу тиркемеде эгерде жапа тартып баягы кырсыкка учураган учурларда тез жардам берүү боюнча, бекер тез жардам берүү боюнча да ушундай социалдык бир мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары ушул ЕЭПтин келишими негизинде жумушка киргенден кийин социалдык төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин бул салыктар медициналык фондко төлөмдөр төлөй баштагандан кийин ошол эмгектенип аткан жаран жергиликтүү жаран катары эле медициналык жардамды толук ошол поликлиникага кирип алганга, бекер алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы менен биз колдонуп жатабыз бүгүнкү күнү. Эгерде кыйынчылыктар боюнча айтып кетсек, мына эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө азыр эки маселени биз мындай курч кырдаал коюп атабыз. Бул биринчиден каттоо маселеси. Каттоо маселеси бир жагынан татаал болгон себеби бул ошол үйдүн ээлери көп учурларда жана келишимди түзбөй ижарага берген батирлерге ошол учетко туруу өтө кыйынчылыкты жаратып атат да. Ошол себептен көп жарандар юридикалык тарапка ошол жумуш берүүчүнүн адресине турганда учурлар жок эмес, бирок ал учурда жумуш берүүчү аларды жатакана менен камсыз кылыш керек деген берене бар Россиянын мыйзамында. Кээ бир учурларда ошол юридикалык тарап эч кандай жумуш берүүчү эмес, мен жумуш берүүчүмүн деп алдап миңдеген адамдарды өзүнүн дарегине каттоого коюп, анан ошодон келип регистрация бузулган эрежелер жок эмес. Бул биринчи маселе. Бул маселени чечүү үчүн биз Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир биздин барган жаран өз билдирүүсү менен мен ушул жерде жашап атам деген фактически жашаган жерине каттоого тургула деген сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мындай сүйлөшүүлөр Казакстан менен болуп өткөн. Казакстанда бул эреже иштей баштады. Биз көрүп атабыз, бул натыйжалуу жакшы мындай чечим болгон экен деп аныктап атабыз. Экинчи маселе бул эмгек келишимин түзүү маселе. Эмгек келишимин түзүп атканда кээ бир жумуш берүүчүлөр салык төлөгүсү келбегенден биз эмгек келишимин түзбөй эле мындай эле иштей бер деген учурлар дагы ошо ыйнап кирип алган учурларыбыз жок эмес. Бул дагы ошол сиз айткан социалдык жеңилдиктерди укук тарабынан өзүн коргоого жолду жокко чыгарып коет да. Ошондуктан бүгүнкү эки маселе, каттоо маселеси бул Россия тараптагы өкмөттүн чечими менен кабылдана турган нерсе. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эмгек келишимин түзүү боюнча бул ар бир жаранын өзүнүн мындай зиректиги болуш керек. Ошол эгерде эмгек келишими жок жумушка кир дегенден баш тартыш керек дагы. Сөзсүз түрдө мыйзамдуу жумушка киргенде ошондо бул кандай бир кепилдик, тобокелдикке алып келбей турган кепилдик ошол болот.
Каныбек мырза, кандай реалдуулук, кандай ошондо юридикалык жактан колдоолор керекпи? Эмне үчүн ушу эми баарын ойдогудай, мисалы Алмаз мырза айткандай жасаса идеясында болмок, бирок көпчүлүгү мисалы 29 жаш ортогураак деп атабыз, 18 жаштан 36 жашка чейинки эмгек мигранттары, алардын көпчүлүгү орто билимдүү да. Ошолорду кандайдыр алдын ала даярдык бериш керекпи мигранттарга, эмгек мигранттарга? Эмне үчүн ушундай кабыл алып атат иш берүүчү тарабынан, батир берүүчү тарабынан, жергиликтүү калк тарабынан да?
Биз жолугушууда азыркы Алмаз мырза айткан эки маселени курч коюшту. Чын ушундай проблема бар, бирок көбүнесе экөө тең биздин мигранттарга байланыштуу да. Мисалы үчүн биз Краснодарга барсак, шаардан бери 30 километр алыс жерде Нарын областынан келген биздин мекендештер теплицада урат экен. Анан кийин алар баягы мурун патент 3 ай көрсөтүлчү да, а булар 1 жылга. А эмгек берген фирма, иш берген фирма салыктан качыш үчүн же эмгек келишимине кол койбойт, жөн эле бир адам гарант баалап келет да, же болбосо эмгек келишимде өтө аз сумманы көрсөтүп коет да. Бул иш берген кишиге пайдалуу, а биздин мигранттарга пайдасыз, алардын укуктарын коргобойт да. Ошон үчүн жана сиз айткандай келечекте биз реалист болушубуз керек. Мигранттардын санын жакынкы күндөрү биз азайта албайбыз, тескерисинче жылына 35-65 миңге чейин кетип атат. Ош шаарында бир училище, Бишкекте бир училище, ошо мигранттарга даярдоо, просто училище барго курстарын уюштурсак, алар баратканда бир 3 ай 6 айда 3 нерсени үйрөнүп алса, минимум укугун, мигранттын укугун. Экинчи, аяка барганда кайсы шаарга барат, эмне иш кылат, иш даярбы? Үчүнчү, минимум бир адискей болуп алса да, жок дегенде слесар кыздарыбыз тигиге компьютер чек басканда, анда айлык аяка барганда жок эле дегенде 40-60% жогору болот, укугун билип алат. Биз жолуккандардын 60-70% негизинен өзүнүн укугун билбегендик. 11-классты бүтүп эле тааныш тууныш телефон аркылуу кетип калат, аяка барганда иши жок калат, же жанында туура эмес регистрация болуп алат, же болбосо туура эмес бир топтун колуна түшүп калат. Ошондой адамдарыбыз бар экен.
Мисалы жана 2000 мигрант маянасын албай калды деп атат да. Бул дагы бир кандайдыр деңгээлде өздөрүнүн укугун билбегендиктен
эки тараптан. Кээ бири ошондой атайын алдамчы фирмалар бар, алдап алып карап алып анан иш кылып алып кайра аларды штаб салып бөлөк фирманы менен иштешет, булар жана субподрядты кылат. Экинчиси, негизинен өзүбүздүн мигранттарыбыз байоо адамдар, айылдан келген, ишенип сөзгө ишенип анан кийин эмгек келишимдери жок кийин. Бирок баары бир биздин миграция кызматы иш жүргүзүп дээрлик 1/3 айлыктарын кайтарып беришти, эгерде ошо укуктук негиз болсо.
Арай көз чарай талкуусунун уламдысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путин Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде кол алышып учурашты. Кыргызстанда патрулдук милиция башкармалыгы жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп түзүлдү. Франция президенти Эммануэль Макрон өткөн апта соңунда Йемендик козголоңчулар Саудиянын баш калаасы Риядка аткан ракета боюнча Иранды айыптады. Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар авто өндүрүүчүлөр менен бирге учуучу такси жасоого киришти. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, биз болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мигранттардын турмушу кандай өзгөрдү деген темадагы талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев жана өкмөттүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев катышууда. Талкууну Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы алып барууда.
Бул жерде дагы бир маселе бар да. Жакында мынакей Орусия Думасында айдоочулук күбөлүктү пайдалануу конун ажыратуу маселеси көтөрүлдү. Москванын мэри ушу кыргызстандык мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугун тыкыр текшерүүнү тапшырды. Бул мигранттардын тагдыры кандайдыр бир саясий ымаладан көз каранды дегенди билдирбейби? Сиз кандай дейсиз? Анан болбосо ошо мигранттардын өздөрүндө биргелешип кабыл алынган документти бузууга себеп болгон бир башка дагы жагдайлар бар?
Мен муну саясатта кээде жеке адамдардын таарынчы болот да. Ошол сыяктуу кабыл алдым. 2014 жылы жогорку кеңештин депутаттары ошондогу азыркы ЛДПнын лидери Жириновский Кыргызстан элин шылдыңдап мындай мамлекет болгон эмес, бул жөн эле бир губернияга карачы сөкөл бизге караш керек дегенде персона нон гранта деп жарыя кылган. Кыргызстан тарыхында андай эки инсан бар, бирөөнү билесиздер, Кими Кулинин. Ошол окуясы боюнча кыргыз элин бул адамкерчиликке чыккынчылык кылды деп тааныгандыгы үчүн, туура эмес маалымат дүйнөгө жаралтыгандыгы үчүн Кыргызстанга келүүгө абийири чыдабайт деген, башкача айтканда персона нон грата деп тааныганбыз. Экинчи инсан бул Жириновский, а жанагыны жарыя кылган ошо Жириновскийдин баласы Лебедев. Атасынын таарынышын анан улам кыргыздардан бир
эмандан бери көп окуялар өттү. Анан Жириновскийдин ошол маселесине байланыштуу же болбосо президенттин акыркы билдирүүсүнө таарынышты?
Ал жакта негизги күч Единая Россияда. Единая Россия бул консервативдүү мамлекеттик саясат, Путинди колдогон партия. Алар үн каткан жок. Алардын арасында Кыргызстан менен жигердүү иштешкен биздин кесиптештер бар, биз аларга кайрылабыз. ЛДПР азчылык, алар сунуш кылган бул эми ЛДПРди билесиздер, булар улутчулдар. Анан 7-8 ноябрда биз тарых жана атабаларды эскерүү күн дегенибиз бул суверендүү мамлекеттин өзүнүн саясаты. 7 ноябрь СНГнин өлкөлөрүнүн ичинен биз деле майрамдалат.
Жакшы, Каныбек мырза, канчалык ошол колдоо табышы мүмкүн ошол долбоор?
Мен баары бир ойлойм, Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөштөйбүз, ошондой деп эсептеген депутаттар көбүрөөк, а Лебедевдин сунушу биздин стратегиялык өнөктөштүк деген дукка жооп бербейт.
Жакшы, Алмаз мырза, сиз кандай дейсиз? Эми аткаруучу бийликтесиз да, азыр ушул тапта айдоочулук өлкө байланышкан нерсе мигранттар чочулатып турат. Биздин ал жерде кабарчыбыз айтып атат, текшерүүлөр кадимкидей жүрүп атат деп. Ушул кырдаал баягы Евразия биримдигине киргенден кийинки баягы жайраак өзүн эркиндик, сиздер айткандай эркиндик сезип калган мигранттарда кандайдыр бир кооптонуу пайда болуп калыптыр да. Ушул кырдаал жумшарабы, канча эл жумшарса канча чейин? Бул
боюнча биз албетте анализ кылып жүргүзүп өттүк. Мен Каныбек Капашевич айткан сөзгө кошулам. Бул инициатива колдоого алынбай турган инициатива болуп чыгат болуш керек. Бирок бул сунуш депутат карамагына, Госдуманын карамагына кирди. Демек жакында бул маселе боюнча Лебедев дагы трибунага чыгып маселелерди көтөрөт. Мен ойлойм, бул президент администрация тарабынан туура түшүндүрүүлөр берилди. Лебедев ошондо окуп чыкса керек. Бул жерде Каныбек Капашевич айткандай Лебедевдин мурунку айткан сөздөрүн, мурунку Орто Азия мамлекеттерине кылган мамилесин карасак, улутчулдугун биз анык көрсөк болот. Лебедевдин өзүнүн электораты бар десек болот, булар да улутчулдар. Демек бул маселе дагы деле талкууга алына турган маселе. Мен ойлойм, бул боюнча дагы кандай бир иш чаралар жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, депутаттарын, Россиянын депутаттарын мүмкүн болгончо сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Бирок
жүргүзүш керек, аракеттер башталды.
Натыйжада бул инициатива өтпөй турган инициатива деп мен ишенем. Анткени ошол айдоочулук күбөлүктү уруксат берүү бул Евразиялык биримдиктин эрежесинде каралган эмес. Бул өзгөчө мыйзамдын негизинде Госдума карап өттү. Кыргызстанда орус тил расмий тил болгон себептен ошол айдоочулар окуп атканда орус тилди туура түшүнөт дагы, Россияда жүргөн орусча эрежелерди туура так түшүнүп, ошо айдоочу эрежелерин бузбайт деген негизде бул кабыл алган. Бул негизинин эч кандай өзгөчөлүгү болгон жок, өзгөрүп кеткен жок. Бул натыйжада демек эрежени өзгөртүүгө дагы шарт жок деп эсептейм.
Дагы бир маселе, азыр эмгек мигранттарынын арасында кылмыштуулук деген термин пайда болду. Колчулукка кабылгандардын, түрмөдө отургандардын, алардын ичинде жалган жалаага кириптер болгондордун укуктарын коргоо маселесине кыргыз мамлекети кандай көмөктөшүшү керек? Каныбек мырза,
бул ошол жердегилердин эң көйгөйлүү маселеси. Биринчи, түрмөдө түшкөндөр боюнча азыр кыйла азайды. Себеби 2005 жылы өз ара амнистия кылдык. Кээ бирөө барып жана нарко транзит менен түшкөндөр, алар Кытайда да бар, Турцияда да бар, эми Казакстанда да бар, аларга кыйыныраак. Үч багытта жардам көрсөтүшүбүз керек. Биринчи, буга чейин миграция кызматы чыгарчы аэропортто мигранттарга таркатып берген эскертме китепчеси. Эмне кылса болот, эмнени кылбаш керек. Экинчи, биздин онлайн режимде ошо миграция кызматынын атайын укуктук консультациясы бар. Жана ошол биздин миграция кызматы Москвадагы, Красноярскидеги дайым укуктук жардам көрсөтүүгө даяр. Үчүнчү, биз кече сунуш киргиздик, жогорку кеңеште муну талкуулайбыз. Бизде омбудсмендин биринчи орун басары ошо чет жердеги мигранттарды колдоо боюнча орун басары болуш керек. Себеби Кыргызстанда жүрүп ак жеринен кимдир бирөө бир карапайым адам милицияга же прокуратурага түшүп калса, бияктан тааныштыгыңыз чыгат. А Россиянын кең талаасында же чоң шаарларында кантип тааныш таба аласың? Ошол түздөн түз биздин мамлекеттин атуулдарын коргоо укугун тыш жерде болобу, каякта болосун, бул мамлекеттин ыйык милдети. Ошого түздөн түз кириптер биз омбудсмен институтун ошо жака жоопкер кылышыбыз керек. Бул мыйзамдын долбоору даярдалып атат. Эгерде омбудсмен институту колдоп берсе, алар үчүн бул көп абурой алып келет деп ойлойм да. Бул үч жолун көрүп турам.
Алмаз мырза, азыр ушул тапта силерде эсеп барбы? Канча адам ушул өзүнүн укугун коргой албай жатат түрмөдө? Башка учурларда силерге кайрылган эсеп барбы?
Бүгүнкү күнү Россияда орто эсеп менен 1350 тегерегинде абакта жаткан биздин жарандар бар. Эми булардын баары тең эч кандай күнөөсүз ал жерде жатат дегенден мен алысмын. Анткени көп учурларда ошол түрмөлөргө деле барып, ошол өзү абакта отурган адамдар менен дагы жолугуп, алардын иштерин дагы мен карап чыккам. Мисалы ошол Каныбек Капашевич айтканда наркотик сатып кармалгандар бар. Көп учурларда бытовой ссора менен баягы бири бирин мушташып, бири бирин буюмдарын алып койгон учурлар жок эмес. Анан демек ал жерде сот тергөө иштери амалдары жүргөндөн кийин ошол чечим кабылданат дагы ал сот иштерине ар бир кармалган жаран боюнча биздин консулдук кызматкерликке атайын маалымат келип түшөт дагы. Сөзсүз түрдө элчилик дагы, биздин Екатеринбургдагы ген консулдук дагы, ар бир шаарда болгон мына МИТтин өкүлчүлүктөрүндө дагы бул көзөмөлдө болгон маселе. Ошол биздин базарда сатып аткан балдардын бир аз тыйынын тапкан балдардын артынан ушу кыргызстандардын деле ээрчип барган биздин шок балдар барып ошол жерде тоногон учурлар жок эмес. Аларды болсо биздин МВДнин өкүл кармагандан кийин алар сөзсүз түрдө камалат.
Казакстан менен Кыргызстандын ур чек арасына байланышкан маселеден кийинки акыбалына парламент же депутаттар кызыгып көрдүбү? Казакстанда 18% мигранттардын 18% Казакстанда деп жүрөбүз, э? Жаңылбасам, жаңылып атсам оңдотуп болушуңуздар керек. Аларга акыбалын билдиңиздерби? Эл өкүлдөрү катары Алмаз мырза, сизге да суроо. Экинчиси, президенттик шайлоо ушул мигранттардын шайлоо укугу да маселе бар экенин көрсөттү да. Мисалы Москвада бир топ айрым талапкерлердин колдоочулары добуш бере албай кыйналып калышты. Ушул маселеге кандай көз караштасыз? Кандайдыр бир сабак алыш керекпи?
Биринчи маселе боюнча мына кечээ эле ошол Казакстан менен болгон келишимди денонсацияла бул маселе көтөрүлдү. Биз азыр эле Алмаз Жолдошович менен бул тууралуу сүйлөшүп атабыз. Биз билген маалыматка караганда 100 000 тегерегинде эң көп ошо Алматыда, областтарда, Астанада жана андай укугу тебеленген мекендештерибиз да бар. Көбүнчөсү базарларда жана курулуш тармагында эпектенишет. Ал кырдаал биздин мекендештерибиз туура түшүнүпатса керек. Баягы кырдаал курчуганда бир жума өтө кыйын болду. Азыр Кудай шүгүр анча мынча турукташып бараткан сыяктуу. Шайлоо боюнча бизге суроо берди Ростовто. Чын эле шайлоочулар өтө аз катышкан. Бирок биздин шайлоо кодексинде аныкталгандай биз шайлоону тыш жерде, биздин дипломатиялык миссия бар жаткан жерде өткөзө алабыз. Андай шаарлар чектелүү. Ошон үчүн бул мыйзамында биз киргизели деп атпайбызбы? Ардактуу консул деген институтту кеңири жайылтып 10 000 ашык кыргыздар бар жерге ошолордун өздөрү шайлаган лидерди ардактуу консулда берип, анан ошол жерлерде биз шайлоо өткөзөлү. Биринчиден ошону биз мыйзамдаштырып алышыбыз керек. Экинчи, биздин аякта мекендештерибиз жана биометрикадан өтүп өзлөрү дагы шайлоочу катары жоопкерчилигин тереңсириш керек да. Бул келечекте мындай чечиле турган маселелердин бири деп ойлойм. Баары болбосо дагы айрым шаарларда муну киргизсек болот.
Алмаз, кыска айтып берсеңиз.
Казакстанда ушул жыл, ушул күнгө жакын каттоодон 115 000 биздин жаран убактылуу каттоого турган. Бирок алар убактылуу турганы демек баары тең ошол жерде эмес азыркы маалда. Бул жылдын баштан аягына чейин 115,000 ошо каттоодон өткөн. Фактически Казакстанда 35,000 жакын биздин жарандар бар, ошонун көбү Алматыда 20,000 жакын, калгандары башка шаарларда. Атайын иш тобу түзүлгөн, бул боюнча көзөмөлдө өкмөттүн тапшырмалары бар. Кандай бир кысымды биздин мигранттарга карата биз ал жерде көрүп аткан жокпуз. Болгону маселелер бар, ошол алып барган буюмдар боюнча, соода сатык боюнча бул жактан товарлар барбай калган себептен.
Жакшы, түшүнүктүү, рахмат. Биздин телекарш убактыбыз бүтүп баратат, силерге чоң рахмат. Аягында айта турган сөз, ушул миграция бул бүгүнкү күндүн социалдык эмес экономикалык болушуна айланды жана силер айткандар. Ошондуктан алардын кызыкчылыгын, ушул мигранттардын укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү, эң негизгиси жарандардын өлкөнүн өзүндө иштеп пайда келтирген дээ бир жумуш орундарды түзүп берүүсү азыркы күндүн талабы болуп эсептелет экен. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, өкмөттүн алдына мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00 22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Ушуну менен жуманын кечинде уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.